მივიხმალა და თავის მეგობარ და კოლეგა დათო ნათიძესთან ერთად დავით დროზე ანტვერპენში ჩვენი შეხვედრისას საკუთარი ნამუშევრების გარშემო ბასთან ერთად გველაპარაკებოდა სარესტავრაციო სამუშაოებზე. დევი და დათო ჩვენი შინ უცხოეთში ილია სამურგანიდისთან ერთად გადაღებული მცირე ფილმის გმირები იყვნენ თითქმის 6 წლის წინ. საქართველოში იცნობენ ბათუმის მედიას. ის ძველი მეგობრების ერთობლივი ნამუშევარია დევი ხმალაძეს ეკუთვნის ქანდაკება, რომლის რელიეფები დათო ნათიძის ხელით შეიქმნა. მეგობრები ერთმანეთს ამჯერად დავაშორეთ და მათ ცალ-ცალკე პოდკასტები მიუძღვენით. დღეს დევიზე კი ამბობთ. შინ უცხოეთში შემდეგ ეპიზოდში დათო ნათიძეზე გესალმებით. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ პოდკასტის შინ უცხოეთში ავტორი. დევი ხმალაძე ანტვერპენში ცხოვრობს მეოთხე საუკუნეზე მეტია. იქ აქვს სახელოსნო, იქ არის მისი სამსახური. წლების მანძილზე არაერთი ფორმა შეუქმნია მას და რადგან ბოლო წლებში საკმაოდ დიდი ნაწილი ამ პერიოდისა კოვიდის პანდემიამ დაიკავა, სწორედ მაშინ შექმნილ ერთ ძეგლზე ვსაუბრობთ, რომელიც ცოტა უჩვეულოა წარმოადგენს მუშტს, შექმნილ მუშტს და ზემოთ დადებითის თანხმობის მოწონების ნიშნად საგრძნობლად აწეულ ცერათიც.
კოვიდის პანდემიის პერიოდი ვიღაცისთვის ძალიან ძიმედ გადაიტანეს ვიღაცებმა, ჩემთვის პირადად სიმართლე რომ გითხრა რაღაცნაირად დადებითი ის ქონდა, რა ქვია, მუხტი იმ მხრივ, რომ მეტი დრო მქონდა ჩემ თავისთვის. მუშაობდი ბევრს და რაღაცნაირად უფრო ეს სიმყუდროეში გაგაცნობდი თავს, არ ვიცი. ვიღაცაზე შევარყოფითად იმოქმედა მე. რაღაცნაირად ეს მახსოვს აშკარად, რომ ეს პერიოდი ჯერ ძალიან მალე გავიდა. ხო, რაღაცა სურეალიზმი იყო აბსოლუტურად, რაღაც წარმოუდგენელი კინოში მეგონა თავი და ამ დროს ჩემი თავისთვის ბევრი დრო მქონდა და პრინციპში დადებითი მოქმედა ჩემზე რა. და ამ დროს მოხდა ისე, რომ მომაფიქრა ესეთი რამე, რომ იქნებ რაღაცა დადებითი ემოციის მომგვრელი რაღაც დამედგა ჭიდრო დასახლებულ ადგილას ანტვერპენში. და ეს კომპოზიცია შევთავაზე, რენდერი გავაკეთე ჯერ, ეს მონახაზი მქონდა და შევთავაზე ადგილობრივ გამგეობას. გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ დამეთქა და საბოლოოდ გავდგით ამ ერხემში, ეს არის ანტვერპენის ძველი უბანი, საერთოდ ანტვერპენი ცხრაუბნად იყოფა და ეს ერთ-ერთი უბანი არის. საკმაოდ ჭიდროდ არის დასახლებული და იმდენად რაღაცნაირად იმოქმედა ხალხზე დადებითად, იმიტომ რომ მაშინ გასაც ვერ გავაკეთეთ, გამოსვლაც არ შეიძლებოდა გარეთ. მხოლოდ სამნი ვიყავით, თვითონ ვინც იყვნენ პასუხისგებლები და თვითონ ამ ერთი პიროვნება იყო მერიიდან და მე ვიყავი, ვინც თქვათ ჩემ შულთან ერთად ვინც დავდგით ეს მონუმენტი. ნუ ხელის მტევანი წარმოედგინე 70-70-ზე, რომ გაკეთდა ეს სამხელა იქნებ. ხო, და რაი რო დავდგით მასოს ეს იმიდან აივნებიდან ხალხი დასგვიკრავდა. ეს ჩანაწერი წარსებობს ვათაშორის. ჩვენთვისაც ახლა ეს სტიმული იყო, იმიტომ რომ ხო შეიძლება პირიქით ვარყოფითად ემოქმედა და მოქმედა ხალხზე, რომ რაღაც სარკაზმის სხვა რა აქვს, თქვათ, პირიქით უარყოფითი ემოცია არ გამოიწვიოს მეთქი, მაგრამ ამ დროს ამით მივხვდით, რომ მოკლედ საზოგადოებრივ აღმავლობილი.
დიდი მოვლენა იყო ბელგიაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანებისთვის 2023 წლის ევროპალია. ხელოვნების ფესტივალი, ბიენალე, რომელზეც წარმოდგენილია ხოლმე ამა თუ იმ ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა და რომლის ცენტრშიც შარშან საქართველო იყო თავისი კულტურით, ხელოვნებით, ისტორიით, მუსიკით და ქანდაკებით. 2023 წლის ევროპალის მონაწილე იყო დევი ხმალაძეც.
ცირა ეს საკმაოდ ისეთი უპრეცედენტო შემთხვევა იყო, რომ საქართველოს დაუთმეს ფესტივალი, ეს იყო ძალიან მასშტაბური ფესტივალი, რაც ჩატარდა ქალაქ ბრუსელში, საერთოდ მთელი ბელგიის ტერიტორიაზე. ყველა საგამოფენო დარბაზი იყო დაკავებული და საქართველომ წარმოადგინა ის კულტურული ღირსშესანიშნაობები, რაც გვაქვს ახალიც და ძველიც. ამიტომ ჩვენთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ სიაში მოხვდით. ჩვენი საგამოფენო სივრცეც იყო მითითებული ამ სიაში და მე წარმოადგენთ ჩემი საკუთარი ნამუშევრები. ამიტომ პოპულარიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რაც მოხდა ამ ფესტივალის ჩატარებით. ჩვენი ქვეყნისთვის მართლაც მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ უფრო საფუძვლიანად გაეცნო საზოგადოება ვინ ვართ, რას წარმოადგენთ, გაფასეულობები გვაქვს. ძველი კულტურა, ახალი კულტურა, ყველაფერი წარმოადგენილი იყო და ამიტომ ჯმასაც საამაყო და მნიშვნელოვანი კულტურული ფესტივალი ჩატარდა ბელგიაში.
ხმალზე სარესტავრაციო კომპანიაში მუშაობს. ერთი მხრივ ამ საქმეს არაპროფესიონალს, არახელოვანს ვერ მიანდობ. მეორე მხრივ კი თავისუფალმა არტისტმა, ამ შემთხვევაში დევი ხმალზემ, სარესტავრაციო თუ სარენოვაციო სამუშაო ზედმიწევნით ზუსტად უნდა შეასრულოს, ისე რომ თავისი გემოვნება თუ იდეა არ გამოიყენოს, რაც ძნელიცაა ალბათ.
კულტურული მემკვიდრეობის ზერს ასარჩევე ხეს იყო წმინდა კატერინეს ქანდაკება, რომელიც იყო დაზიანებული საკმაოდ მძიმედ, ესე იგი იყო რაღაც დიმა სიმაღლიდან ჩამოვარდა ეს ქანდაკება და დაიმსხვა რაღაც დაახლოებით 80 ფრაგმენტად და წლების განმავლობაში საერთოდ ეს შენახული ჰქონდათ თვითონ ამ დროებში და ხელს არ კიდებდნენ და ბოლოს ჩვენმა კომპანიასთან, რომელთანაც გაფორმებული მაქვს კონტრაქტი, თავისთავზე აიღო და შემოთავაზეს, რომ გაამკეთებინა რესტავრაცია ამ ქანდაკების. ეს იყო ყველაზე რთული და უნდა თქვა, თუ სრულყოფილი იყო ჩვენი პასუხი, რომ საერთოდ რესტავრაცია მოითხოვს პროფესიონალ უნარჩვებს და თვითონ აუცილებელია დაიცვა სარესტავრაციო ნორმები, ეთიკის ნორმები, რადგან არ შეეხო შემოქმედის ინდივიდუალიზმს. შენი ინტელექტუალური ჩარევა უნდა მოხდეს. ეს მხოლოდ ამიტომაც არის რთული რესტავრაცია, რომ შენ ისე ყველაფერი უნდა გააკეთო, რომ არ ცვლილება არ მოხდეს დიდი თვითონ შემოქმედის ნამუშევარს. და ეს ჩემთვის ყველაზე რთული ნამუშევარი ამიტომ იყო, რომ ფაქტიურად მე რაღაცა ფრაგმენტები იყო არარსებული და თავიდან მომიწია გაკეთება ამ ყველაფრის. იყო რაღაც ნაწილი, ვთქვათ, დრაპირების, იყო ხელი, ფეხის ფრაგმენტი, რომელიც არსებული იყო, უკვე დაკარგული იყო ის ნაწილი და თავიდან მომწე ამის გაკეთება და მე ფაქტიურად ჩემთვის ეს დიდი გამოცდილება იყო და გამოწვევა იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაც პროცესში სუფიქრობდი, რომ დამეზიანებინა ქანდაკება, დაზიანებას მე გულისხმობ, ზედმეტი ჩარევა არ მომختارიყო. და ამიტომ მაინც თვლი, რომ ეს იყო ჩემთვის ყველაზე ესეთი რთული, თორე ხა ბევრი ხშირ შემთხვევაში მიწევს ხოლმე თქვათ თავიდან გაკეთება. ხა კონსერვაცია ხდება იმ შემთხვევაში, როცა ნიმუში არ აქვს, ხო? და რესტავრაცია ფაქტიურად თავდაპირველი სახის დაბრუნება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის თქვათ არტეფაქტის. ამიტომ აქ არის ესეთი სირთულეები, პასუხისგებლობა დიდი, რა თქმა უნდა.
ცოტა უცნაური რამ არის, ესე იგი ის, ვინც ძალიან ინდივიდუალური მოქანდაკეა, თუ თავის თავს, ესე იგი თავის უფლება მისცა, რაღაცნაირად შეიძლება გააფუჭოს, ხო, რაღაც ეგეთი გამოდის, დაზიანება ქვია, ხო?
კი, ეგ უკვე ფაქტიურად ვანდალიზმი შეება დაერქვეს რა, იმიტომ შენ ხა ერევი სხვის შემოქმედებაში ზედმეტად, ეს უკვე რესტავრაცია ხო აღარ არის. ამიტომ ხდება კონსერვაცია, რას ნიშნავს ხო კონსერვაცია? იმ სახით შენახვა, რა სახითაც შემოგჭა. როცა უკვე აღარ ექვემდებარება რესტავრაციას, არტეფაქტი მაშინ უნდა დაკონსერვდეს. ამის უფლებას ზოგჯერ, ნუ ხა რა თქმა უნდა, არქიტექტურთან ხდება ამაზე მოლაპარაკება, თუ შეიძლება თქვა, როცა ნაწილი აკლია, ფრაგმენტი აკლია ქანდაკებას, იმის თქვათ გაახლება ეს არქიტექტორმაც უნდა გადაწყვიტოს, ერთად უნდა შევთანხმდეთ ამ საკითხზე. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხდება კონსერვაცია, როცა არ გვაქვს მაგალითი, არ გვაქვს ჩანახატი ხელოვანის, ან არქივიდან არ გვაქვს ძველი ფოტო, მაშინ ეგ უკვე ის არის, რა ქვია, უხეში ჩარევა.
როცა 2018 წელს, როგორც გითხარით, ანტვერპენში ზეირნობდით, დევი და დათუმაც ნამუშევრებს აღდგენილ ძეგლებს გვათვალიერებინა.
რესტავრაცია ჩემთვის გახდა ამბობა დროს უმეტეს შემოსავალი, რა თქმა უნდა, ამ სამუშაოებს.
აცნობა ხო არ არის, რომ ეს რესტავრაცია და ამ
ჩაგდებით, რა თქმა უნდა, ბალანსი არის საჭირო.
ანტვერპენის მშვენება იაკობის ეკლესია, სადაც განისვენებს ახალგანთქმული მხატვარი პეტერ პაულ რუბენსი. გოტიკურ ტაძარში რუბენსების ოჯახს საკუთარი კაპელა აქვს. ამ შესანიშნავ ძეგლს, რომელიც 150 წელი შენდებოდა მე-15-16 საუკუნეებში, საკუთრივ შენობას, მასში არსებულ კედლის მოხატულობას თუ ვიტრაჟებს, არაერთი რესტავრაცია ჩაუტარდა. ეს სამუშაოები დღესაც გრძელდება.
ეკლესიაში მიდის აღდგენითი სამუშაოები, რეაბილიტაციული სამუშაოები არის, ხა მრავალი სეგმენტი არის რესტავრაციის, იქ არის ხის რესტავრატორები მუშაობენ, შუშაზე, ვიტრაჟზე მუშაობენ, რესტავრაციას აკეთებენ ვიტრაჟის. არის, ხა მე პირადად მეხება ქანდაკების რესტავრაცია, რაც თქვათ სამგანზომილებიანია, ან ორნამენტული ქანდაკების, ან ფიგურატიული ქანდაკების. და იქ მოგეხსენება ძალიან ბევრი მარმარილოს ქანდაკებებია და ისეთი სერიოზული დაზიანებები არ აქვს, მაგრამ მაინც ეს აღდგენითი სამუშაოები არის ჩასატარებელი. ერთი ნაწილის რესტავრაცია უკვე მოხდა ეკლესიის და ეხლა თქვენ გადავინაცვლეთ მეორე ნაწილზე, სადაც თითო რუბენსი არის დასაფლავებული, პიერ პაულ რუბენსი. და ნუ თავისთავად საინტერესო სამუშაოა იმ მხრივ, რომ ეხლა ჩვენ ფაქტიურად აი გიწევს დროში მოგზაურობა, სივრცეში მოგზაურობა და ეცნობი სხვადასხვა პერიოდს, სხვადასხვა სტილს და თავისთავად სულ რაღაც თითქოს რაღაც შემეცნებითი საქმიანობით ხარ დაკავებული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღებით უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი, ვარ დაზიანდეს და ის მასალა, რომელიც აპროპირებული არის, ის მასალა უნდა გამოვიყენოთ და რა ვთქვათ, ჩვენი ინტერპრეტაციიდან გამომდინარე, რაღაც ვთქვათ, უფრო მარტივად რომ მოხდეს რესტავრაცია, არ გვაქვს ამის უფლება. ამიტომ ძალიან ამის მონიტორინგი ხდება, ყოველკვირას ვიკრიბებით ხოლმე არქიტექტორებთან ერთად, ხდება განხილვა, ყველა იმ დეტალის, ყველა იმ საკითხის, რომელიც უნდა ვთქვათ გადაწდეს შემდგომი სამუშაოები რომ გაგვიადულდეს.
ევი, შენ როგორც არტის მოქანდაკეს თითქოს გააორებასავით უნდა დაგწყებოდა რაღაც, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ესე იგი გიწევს მუშაობა სადაც შენ უნდა თავისუფალი იყო. ხო, შენი ფორმა შექმნა სრულიად შენი რა, ესეთი მხოლოდ დევი ხმალაძის როლი, იმიტომ რომ სხვანაირად მიმბაძველი ხო არ იქნები და ამ რესტავრაციო სამუშაოების დროს ეს პირობითად ამბავარ ქმნებამ დანარჩენ საქმიანობას კი პირიქით, ხო? თითქოს რაღაცნაირად სუსუს დამოხრუჭებული უნდა იყო და რაღაცა მიმბაძო. შენს არტისტულ სახელოვნებო საქმიანობაში ეს არის ძალიან ცუდი და იქ კიდე არის ძალიან ცუდი თუ შენ შენს არ ჩადებ. და
აი
ეს არის თემა, ეს
არის რაღაცა კი კონფრონტაცია არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ცირა არის უბრალოდ როცა იცი რომ აქ შენ ინტელექტუალურად ავნა ჩაერიო რომ სარესტავრაციო სამუშაოებში უკვე რაღაცნაირად განწყობილი ხარ ისაკეთო შენ საქმე აკეთო. რა თქმა უნდა ხელს მიწყობს ეს კანონიკური ქანდაკების ცოდნა. დრო ხა წარმოიდგინე როცა ხელის ტევანი თავიდანაა გასაკეთებელი და შენ თქვა ანატომია არ იცი ან რა არ გაიკეთებია თქვა კარგად თქვა არ იცი ანატომია ხო აგი დაგიჭირდება იმის გაკეთება თავისთავად ხო ამიტომ თან ხელს მიწყობს ის ცოდნა მაგრამ ხა როცა ჩემთვის თავისუფალ ნამუშევრებზე მუშაობ მაშინ აბსოლუტურად არ მიშლის ხელს то იქ რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარია თავისუფალი აზროვნება და ის აკეთო შენ რაც გინდა და მისი გაკეთებაც გინდა რა თქმა უნდა აქ თავისთავად შეზღუდული ხარ ეს სხვა რაღაცა არის სხვა პროფესია ეს უფრო მეცნიერებაა ხო როი ხდება კვლევითი სამუშაოები პროფესიონალ უნარჩვებს მოითხოვს ეს საქმე უნდა კარგად იცოდე ხელოვნების ისტორია, უნდა იცოდე ქიმია, უნდა იცოდე არ ვიცი ძალიან ბევრი სეგმენტს მოიცავს თორმის, ამიტომ მე ჩემთვის ეს აბსოლუტურად განსხვავებული პროფესია არის.
მაგრამ ეს რასაც ახლა შენ ჩამოთვლი ხო ეს აუცილებლად გეხმარება ალბათ რავი ხო ძალიან ბანალურად ვამბობ იმაში რომ შენ მე შენი შექმნა ხო? იქ არ შეგიშლის ხელს ასე ვთქვათ არანაირად არ შეგიზღუდავს რამეს ხო?
გავლენა შეიძლება რაღაცნაირად იყოს ისეთი გავლენა რომელსაც მე თვითონ ვერ ხვდებოდი და მას მაყურებელი თქვა თუნდაც ნახულობს შენ ნამუშევარს შეიძლება სადაც იყოს ის გავლენა რა თქმა უნდა ხა მე ჩემ ნამუშევრებში მაგალითად რითი არის გამორჩეული ჩემ თავისუფალი ნამუშევრები ხო უტრირებული ფორმებით და გარკვეულწილად ხო სიმბოლური არის და შეიძლება თქვა ალეგორიული დატვირთვა ქონდეს. და სულ უფრო რაღაცით განსხვავებული იყოს იმ დღესდღეობით ფიგურატიულ ნონ ფიგურატიულ საკეთებ თუ ვინა ფიგურატიულ ნამუშევარს რაღაცა გავლენა მაინც არის და რაღაცის ხა ისეც ძალიან ბევრია გაკეთებული და რთულია რაღაც ისეთი შექმნა რაც თქვა აი თქვა რომ აი ესეთი რამ არასოდეს არ მინახავს ხო რაღაც ყოველთვის რაღაც პატარა რაღაც გავლენას მაინც დაინახო ადამიანი და ამიტომ ვცდილობ რაღაც ჩემი შექმნა ჩემი შემოქმედება დაკავშირებულია ექსპერიმენტთან აი ერთი არის სუბთა ექსპერიმენტი და ესე ცებნაში ამ შემოქმედებით სვლაში ხდება ფორმირება უკვე არტისტის
ეი აი საინტერესო რამ ხდება რომ იქ სადაც შენ როგორც რესტავრატორი მუშაობ ის უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილია ყველასთვის ცნობილია რომ შეიძლება რამდენიმე ასეული წელია ხალხი იმას ხედავს ნანახი აქვს და რა ვიცი შესწავლილი ხო და შენ იმაზე მუშაობ და შენ რასაც აკეთებ ის აი ეხლა შენს გარდა არავის უნახავს შეიძლება შემთხვევით ნახოს ოჯახის წევრმა ან მეგობარმა და უნდა მეორე გამოიტანო შენგან უნდა წავიდეს სადღაც ასე ვთქვათ გზა ნახოს, გზა მოიპოვოს და იმასკენ. ეხლა თქოს მე ცოტა რა ვქო ძალიან ესეთი მკვეთრი მოსახვევი გამოდის, მაგრამ მინდა შემოვიდე აი შენს საგამოფენო სივრცეში. სადაც ჩვენ მა 6 წლის წინ რო ვეყავით, ასე ვთქვათ, გასტუმრეთ და ნახეთ, მაგრამ როგორ შენ მიამბე შეიცვალა ხო რაღაცა არა მარტო თქვენი სხვებისაც იფინება და რაღაცნაირად სტატუსი მიიღო ამან საგამოფენო სივრცისა. ეს საჭირო გახდა, უბრალოდ ჩათვალეთ რომ ესე კარგი იქნებოდა უფრო რაღაცისთვის. შეიძლება ვისაც ფენთის რაღაცას გადაგიხდის კიდეც თუ აი რა იყო რა მოხდა ამ დროს განმავლობაში ამხრივ ამ საგამოფენო სივრცეში.
ეცი რა მხოლოდ ვიზუალური მხარე შეიცვალა, უფრო დაიხვეწა ხა მე კინა შეხვედრაზე ვითხარი ხარ განათებ მაშინ არ იყო ისეთი ეხა უფრო პროფესიონალური დაეთყო უფრო პროგრესი დაეთყო ჩვენ საგამოფენო სივრცეს ვიდრე თქვა სხვა დატვირთვა ამან ჩვენ არ გვინდა რომ დავხვდეთ რაღაც კომერციული სარქონის სახე ჩვენ საგამოფენო სივრცეს რომ რა თქმა უნდა დაან კარგია როცა შემოსავალი გაქვს და როცა ნამუშევარი იყიდება მაგრამ გვინდა რომ დავრჩეთ თვითონ ჩვენ სტატუსი გქონდეს აი ესეთი რომ არ იყოს კომერციული დატვირთვა გქონდეს ახლა მომავალში შეიძლება რაღაც ცვლილებები მოხდეს რა თქმა უნდა დავარქვით ჩვენ სივრცეს მულტიდისციპლინალური ვთქვათ სივრცე საგამოფენო სივრცე სადაც ვთქვათ ხარ იყო შემთხვევა როცა ვთქვათ გავაკეთეთ გამოფენა ювелирული ნამუშევრების ერთისმის წინ ვთქვათ უკრაინელ მხატვრებთან ერთად გავაკეთეთ გამოფენა იყო ობიექტები გამოფენილი იყო ფერწერა და ჩემი თანაგები ეს რაღაცა სინთეზი იყო ექსპერიმენტის სახით და მაყურებლისთვისაც საინტერესო იყო იმით რომ ხა ზოგჯერ მაქონა მხოლოდ ჩემი ნამუშევრები გამოფენილი და ეს შეიძლება ხო მოსაწყენიც იყოს ხო მარტო ქანაგებების გამოფენა ამიტომ ყოველთვის საინტერესოა როცა ხდება სხვა არტისტთან ერთად წარმოდგენა ნამუშევრების მე ეს ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში
ქართველებისთვის ცნობილია ტექსელის აჯანყების ამბავი. დევი ხმალაძის მიერ შექმნილი მემორიალური მონუმენტი დგას ნიდერლანდში. სწორედ ამ კუნძულ ტექსელზე, როგორც იქ უწოდებენ ტესელზე. კუნძულზე მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ნაცისტური გერმანიის მხარეს მებრძოლმა ქართველმა სამხედროებმა, რომლებიც კუნძულზე იყვნენ განთავსებული, აჯანყება მოაწყვეს და დაუპირისპირდნენ თავიანთ თანამებრძოლებს. ქართველებმა მოახერხეს კუნძულზე კონტროლის დაწესება, მაგრამ გერმანელთა დამხმარე ძალებმა აჯანყება ჩაახშეს. სათქმელია, რომ გერმანელთა და ქართველთა ეს დაპირისპირება გერმანიის კაპიტულაციის შემდეგ შედგა და მისი მსხვერპლი ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის ბოლო მსხვერპლი იყო. დევი ხმალაძე ავტორია მემორიალისა, რომელიც ტექსელზე ჰოგებერგში დაცემული ქართველების ხსოვნის პატივსაცემად 2023 წელს დაიდგა. თვითონ დევიმ ერთი წელი იმუშავა ამ ძეგლზე, მანამდე წლების განმავლობაში ხდებოდა კვლევა, რათა მოეძიათ ყველა დაღუპულის გვარი.
აქ რა მოხდა, ეხა არ მინდა ეს სიკეთე დაუკარგო ქალბატონ თიკასვანიძეს, ქალბატონ თიკასვანიძის ინიციატივით მოხდა მემორიალური მონუმენტის დადგმა. კონკურსი ჩატარდა, იყო სამი კონკურსანტი, მესამე მე ვიყავით და მოხდა ისე, რომ ჩემი ნამუშევარი აირჩიეს. რომ სიმართლე გითხრა, თავიდანვე ვიფიქრე იმაზე, რომ მაინც კალვინისტური გავლენა აქვთ ჰოლანდიელებს და არ უყვართ ეს ზედმეტი გადატვირთული ფორმები და მაინც გავითვალისწინე სხვა დანარჩენ პროექტებს რო გადავხედე იყო ბევრად დაბუქებული და ზედმეტად როგორ გითხრა გადატვირთული იყო და მე მგონი მიუღებელი იყო ამათვის თვითონ ჰოლანდელებისთვის ერთ-ერთი ზურაწერეთის ისიც იყო რენდერი დიზაინი ყოველ შემთხვევაში აირჩიეს ეს ჩემი ნამუშევარი და ეს არის დამზადებული ბელგიურ ლურჯ ქვაში და მოტიფრული არის ქართული ასოებით გვარები და სახელები და ნიდერლანდური გვარები და სახელები.
მხოლოდ ქართველების მემორიალური ძეგლია ეს თუ?
ეს არის მხოლოდ ქართველების, რომლებიც დაიღუპნენ. ეს არის 513 გვარი. ქართველი მეომრების გვარები არის, ვინც დაიღუპა ამ ბრძოლაში. ამიტომ ხო და მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდა იმ ხრი რომ დღემდე უცნობი იყო ეს სასაფლაო არსებობს დიდი ხანია უკვე ხო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ულიან ძალიან ყურადღებით ულიან თვითონ ჰოლანდიელები ამ სასაფლაოს და ახლა დასაფასებელი ეს ყველაფერი მიუხედავად იმისა რომ აც ისეთი ხო ცოტა ბურუსი მოყვება ამ ისტორიას მიუხედავად იმისა ძალიან ბევრი ჰოლანდელი შეხვდა რომლებიც დამაყოფილები არიან რომ ეს გაკეთდა რომ აქ საშუალება ამოიცნონ გვარები თუ ბევრი ჰოლანდიელი იყო ზოგი დაქორწინებული იყო ქართველზე ზოგს ოჯახები ქონდა უკვე შექმნილი და აი მათი შვილები უკვე გაზდილები ოდიოდნენ თაყვანსცემდნენ პატივსცემდნენ ამ თვითონ მონუმენტთან მოდიოდნენ მოქონდათ ყვავილები და ну რაც თავი გარკვეულწილად მათთვის ის იყო რა ქვია ძალიან ემოციური დღეს გახსნის დღე და მეც შავე წლების ქვეშ ვიყავი რომ ესეთი ის ქონდა რეაქცია ამ ხალხს შეიძლება პირიქით უარყოფით ის ქონოდა რა ქვია რეაქცია მოყოლებოდა ამ ყველაფერს
დევი არა თავისთავად ესენი ხო ჰოლანდელების თავიდან ასე წყალებში მტრებად ჩავიდნენ ხო ესენი იყვნენ გერმანელი ბარისკაცები ასე
ხო და მე ვფიქრობ რომ მაინც უკაცრავად რომ ვერევი მაგრამ დაწვეტინებ მე მგონი საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ
ხო საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ იყვნენ კი მაგრამ ჰოლანდელების თავიდან ესენი იყვნენ მაინც გერმანელი დამპყრობლების ნაწილები ხო მაგრამ მე რაღაც მოხდა მათში და თვით ჰოლანდიელებმაც ისინი აღიქვეს როგორც აჯანყებულები უკვე ნაციზმის წინააღმდეგ. მაგრამ
აი ეს საშუალება.
ეს ამ ისტორიის იმაში არ მინდა მე თვითონ ვაქციო, რა მინდა ეს კითხვა, უბრალოდ შენ რომ ამას რო აკეთებდი, ფიქრობდი რომ ესა ქართველი ვიღოს, ქართველ მეომრებზე აკეთებდი, მათი მემორიალური უნდა ყოფილიყო, რომლებმაც რა ჩაიდინეს რაღაცა კარგი, ხო? რაღაც ესეთი იყო ხო მოტივი.
მოტივი ეგეთი იყო, კი, რა თქმა უნდა, დადებითი სარჩული ქონდა მას ყველაფერს და იცი რა, მაინც რაღაცნაირად ვაჟკაცურად დაიღუპნენ. ერო კითხო, ისეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ან ძალიან ცოტა შანსი ქონდათ გადარჩენის რა. აქტიურად შეეწინნენ ამ თავიანთ ამ ჩანაფიქს. ორასი კაცი გადარჩა რამდენადაც ვიცი მაინც ორასი გადარჩა წარმოიდგინე ამ აჯანყების შემდეგ და მათი გვარები ცნობილია სხვათა შორის მაგრამ ხო თვითონ იმდენად დადებითი ემოცია მოდიოდა ჰოლანდელების მხრიდან რომ რაღაც ამაყაც ვიყავი განწყობილი და ხელს გვიწყობდნენ ჯერ ერთი ესელის მუნიციპალიტეტიდან მოდიოდნენ, გვეხმარებოდნენ, ამოწმებდნენ, რაღაც მონიტორინგსაც ატარებდნენ, რომ რამდენად ვთქვათ მაღალ დონეზე სრულდება სამუშაოები. შემდგომ ეხლა მე მომიწია კიდევ ერთხელ ჩასოდა საერთოდ ვარდები იყო დათესილი გარშემო რამდენი ისიც არის რა ქვია დაღუპული იმდენი ვარდი ქონდათ დათესილი და აი სულ მოულაში და ყურადღების იმაში არის ცენტრი არის ეს ადგილი და ძალიან ბევრი ტურისტი მოდის სხვათა შორის ეხლა დადგმის პროცესში მე არ ვიცი ახლა ერთი ბევრად მალე დავამთავრებდი დადგმას რომ არა ეს თვითონ ტურისტები და სულ გველაპარაკებოდნენ და ინფორმაციას რა ვცხლიდით ისინი თავიანთ რაღაც მოსაზრებას გვეუბნებოდნენ ჩვენსაც და დადგმის პროცესში ქონდა ამათან ეს ურთიერთობა და ამიტომაც რაღაცნაირად ისე დაწყობაც ქონდა დადებითი
დევი ხმალაძე ანტვერპენელი მოქანდაკე პოდკასტში შინ უცხოეთში გვიამბობდა თავის ნამუშევარზე კუნძულ ტექსელზე ნიდერლანდში სადაც 1945 წელს ნაცისტი თანამებრძოლების წინააღმდეგ ამბოხი მოაწყვეს ქართველმა ვერმახტელებმა ბევრი ემიგრანტივით სხვა ქვეყნის სამსახურში ჩამდგარმა მებრძოლებმა ჩვენი პოდკასტის შემდეგ ეპიზოდში გიამბობთ უკვე დათო ნათიძეზე, ასევე ანტვერპენელ მოქანდაკეზე. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ ამ პოდკასტის ავტორი. ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.gg, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.